Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah, jamaah salat subuh di Masjid Ma'had Qawamus Sunnah Bengkulu Tengah rahimakumullah, pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan dan penunjuk arah hidup telah diturun wariskan melalui sistem periwayatan yang rapi, teliti, dan ilmiah. Para sahabat yang mendengar, melihat dan menyaksikan, serta mengikuti bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekan, mereka menyampaikan kepada generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Dari generasi tabi'in diturunkan kepada tabi'u tabi'in dan selanjutnya. Semua pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tersimpan rapi, tercatat lengkap di dalam kitab-kitab yang ditulis dan disusun para ulama. Maka mereka yang semangat untuk membuka dan menggali pesan-pesan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kebingungan arah, karena arah hidup itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan goyah dan tidak mudah untuk goyang, karena dia punya pegangan. Apa itu? Petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya sudah dijelaskan. Rinci, detail, dapat difahami oleh siapapun. Tidak ada syarat pintar untuk bisa memahami. Tidak ada ketentuan memiliki kecerdasan yang tinggi agar bisa mengerti. Tapi siapapun bisa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afsahun nas figur yang paling fasih untuk menerangkan. Kalimat-kalimatnya singkat, kata-katanya dari pilihan kata yang mudah untuk difahami. Orang-orang Badui yang tinggalnya di kampung-kampung pedalaman, yang hidup berpindah satu tempat ke tempat lain, orang Badui yang tinggalnya di lembah dan di atas bukit-bukit, ketika mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya atau meminta keterangan, Nabi Muhammad menjawab dan jawaban itu langsung bisa diterima karena sangat mudahnya, sehingga bisa dipastikan ketika seseorang mengalami kebingungan atau dia tidak mengerti harus bagaimana, bisa dipastikan yang bersangkutan belum memperoleh dan belum membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang baik tentunya senang dan semangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari satu hadis, dua, sehari tiga sampai empat hadis, dan itu dilakukan secara kontinu, rutin, terus menerus, alangkah menyenangkannya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang konsekuensi beriman. Siapa yang menyatakan beriman tidak cukup dengan menyatakan, tapi dituntut pembuktian. Apa buah dan hasil dia beriman? Ada tanda-tandanya, ada indikator-indikatornya. Dan ini yaitu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masing-masing menerapkan pada dirinya sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Karena yang lebih pantas dan lebih layak untuk dievaluasi adalah dirinya sendiri. Jangan sampai dirinya sendiri dilupakan dan dia sibuk mengurusi orang. Jangan pula kesalahan kecil yang ada pada orang lain terlihat besar, sementara cacat yang ada pada dirinya tidak dia sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdhil imanu ila qalbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka rangkaian pesan dengan mengatakan, wahai orang-orang yang secara lisan sudah menyatakan berislam, akan tetapi keimanan itu belum menembus sampai ke dalam hati. Di zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa ada yang berislam sebatas lisan. Sementara iman belum betul-betul sampai di hati. Yang dimaksud belum betul-betul sampai di hati, karena keimanan itu belum terpancar dalam keseharian dan lahiriahnya, baru sebatas lisan. Pesan ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita semua, tanpa terkecuali. Maka perhatikanlah baik-baik. Salah satu metode, cara dakwah dan cara menyampaikan yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kalimat pembuka atau kata-kata pengantar sebelum menyampaikan isi dan inti. Nabi Muhammad di sini memulainya dan membuka dengan ya ma'syara man aslama bilisanih walam yufdhil imanu ila qalbih, supaya yang mendengar waktu itu secara langsung betul-betul fokus mendengarkan, serius memperhatikan. Lalu apa isi pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim. Tiga pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyakiti kaum muslimin. Jangan menghina mereka. Jangan kamu cari-cari kekurangan-kekurangan mereka. Ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang tentunya harus diperhatikan. Pesan ini waktu itu ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Kalau para sahabat saja diberi pesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesan-pesan seperti tadi, apalagi selain mereka, lebih-lebih kita. La tu'dzul muslimin. Jangan mengganggu, jangan menyakiti kaum muslimin. Tidak boleh dan tidak diperkenankan kita mengganggu, menyakiti, menzalimi orang lain dalam bentuk apapun. Lisan, yaitu kata-kata yang terucap, perbuatan, yaitu sikap, isyarat, tulisan, apapun bentuknya yang bersifat mengganggu dan menyakiti, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak boleh dianggap remeh dan jangan dikira kecil. Kenapa dianggap remeh? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Kalau sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ini sesuatu yang harus diperhatikan. Perkara besar. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, seringkali terjadi seperti ini. Al-idza, mengganggu, menyakiti, menzalimi, kadang-kadang tidak disadari, dan itu selalu jadi alasan, kadang-kadang tidak sengaja. Demikian yang sering banyak disampaikan. Padahal bukan masalah sengaja dan tidak sengaja saja, bukan hanya sadar ataukah tidak sadar saja, tapi yang ditakutkan adalah karena sudah terbiasa sudah terbiasa, pada akhirnya alasan itulah yang dikemukakan. Nah, pendidikan seperti ini harusnya sudah mulai diterangkan dan dijelaskan kepada anak-anak sejak kecil. Kalau dalam bahasa keumuman masyarakat, diantara bentuk yang sering terjadi adalah bully, membully, termasuk kata-kata Nabi Muhammad yang selanjutnya, wala tu'ayyiruhum. Sekarang fenomena bully itu nyata dan ada. Dampaknya sangat buruk. Efeknya begitu negatif. Membuat anak minder. Membikin anak takut. Membuat anak tidak nyaman belajar. Bahkan sampai pada tingkatan wal-iyadzubillah, sebagian anak dan remaja, bahkan yang sudah tua sekalipun, itu melakukan aksi bunuh diri. Karena dia tidak tahan dibully. Diganggu. Karena semula menjadi korban, akhirnya di kesempatan yang lain, dia berubah menjadi pelaku. Karena bully itu bisa menular. Di pondok, dia yang dibully. Sampai di rumah, dia lampiaskan itu kepada adiknya. Karena kalau di pondok, di sekolah, dia gak bisa melawan. Padahal inginnya melawan. Ya, reaksi dan ekspresinya. Tapi gak bisa. Akhirnya dilampiaskan kepada adiknya. Tanpa disadari, sebagian orang tua melukai hati anaknya sendiri. Disakiti dengan kata-kata. Bahkan dizalimi dengan fisik. Di rumah. Dicemooh. Ya. Direndahkan. Kamu itu apa? Kamu itu begini, kamu begini. Main tangan. Main pukul. Main banting. Enggak boleh, itu pesan dari Rasulullah, wala tu'dzul muslimin. Apalagi ini anaknya sendiri. Karena di rumah dia tidak bisa melawan. Akhirnya dia bikin ulah di pondok. Teman-temannya yang jadi korban. Dia pilih siapa yang dianggapnya lemah. Entah itu adik kelas, adik umur, yang fisiknya lebih kecil, dia kan berperilaku seperti itu. Dalam tataran yang lebih luas, sama pembahasannya. Nah, la tu'dzul muslimin, jangan mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Apalagi kita yang sudah berkeinginan serta memegang komitmen untuk hidup dan tinggal bersama di sebuah tempat. Disebut perumahan, kaplingan, lingkungan, merapat, mendekat ke pondok-pondok pesantren. Akhirnya hidup kan bertetangga. Perhatikan baik-baik pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sampai yang semula berkeinginan untuk berkumpul supaya bisa mengamalkan sunnah Nabi bersama-sama, akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Justru diam-diaman. Padahal sama-sama pendatang. Masing-masing datang dari berasal dari tempat yang berbeda dan jauh. berkumpul di sini, berkumpul di sana, tujuannya apa? Sesama ahlus sunnah, sesama salafi, udah beli kapling, bangun rumah, berdekatan, berdempetan, dijaga. Tidak semua yang dilakukan tetangga patut dikomentari. Kadang-kadang itu dianggapnya bercanda, sesuatu yang biasa, tapi efeknya itu sangat menakutkan. Efeknya sangat menakutkan. Cuma sekedar komentar saja, melihat apa rumah tetangganya hari itu teras depan berantakan. Sambil lewat, jangan malas-malas lah, bersihin tuh, dirapiin. Kalau ingin mengingatkan, tidak seperti itu caranya. Pilih-pilih waktu juga. Mungkin dia sedang capek. Barangkali disibukkan dengan urusan yang lebih penting, sehingga bersih-bersih dan rapi-rapi teras depan rumah itu ditunda. Tapi karena diomongin seperti itu kan mengganggu dengan kata-kata. Belum dengan sikap buang sampah sembarangan. Sampah ditumpuk di depan, apalagi di musim hujan, bau. Walaupun beralasan, ini kan tanah-tanah saya. Iya betul, itu tanah milikmu. Sampah yang terkumpul itu di atas tanah milikmu. Tapi baunya menyebar kemana-mana. Itu juga mengganggu. Apalagi lebih dari itu. La tu'zul muslimin. Sudahlah. Jangan suka mengganggu orang. Menyakiti. Wa la tu'ayyiruhum. Jangan engkau menghinakan dan mencela mereka. Tidak boleh. Merendahkan yang merendahkan yang lain, menganggap dirinya lebih, menghina seakan-akan hanya dia yang mulia, membicarakan dalam konteks yang negatif hanya karena untuk memuaskan diri. Wal-iyazubillah. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian cari-cari kesalahan-kesalahan mereka, apalagi yang tersembunyi. Memang dicari-cari. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, sekali lagi, hal-hal semacam ini harus mulai disampaikan dan diterangkan kepada anak-anak kita mumpung masih kecil. Selagi bersih fitrah mereka. Gak boleh ya, gak boleh. Gak boleh kamu manggil, hey gendut, gendut, gendut. Misalnya, manggil temannya, hey pincang. Kita mendengar, hey bodoh kamu itu. Jangan didiamkan. Panggil baik-baik. Supaya dia tidak malu, bicara berdua dengan anak itu. Dek, gak boleh bilang ke temannya bodoh. Kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Memang benar, rata-rata anak-anak kita mereka kurang memahami arti kata yang diucapkan. Mereka kurang mengerti konsekuensi dari kalimat yang disampaikan. Pokoknya cuma mendengar, merekam, diulangi. Padahal kata-kata itu kata-kata yang kotor. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Alhamdulillah. Dia mendengar di jalan, di pasar, ada orang berbicara, ditangkap. terus akhirnya dia praktekkan. Nah, sebagai orang tua, sebagai pengajar, atau sebagai apapun dia, ketika mendapati hal yang seperti itu, jangan dibiarkan. Panggil baik-baik. Kita semua adalah pengawas. Kita adalah musyrif. Semuanya. Jadi yang melakukan pembinaan, yang memberikan teguran, itu bukan hanya ustaz ataupun pengurus, tapi siapapun yang tinggal bersama-sama di tempat itu punya tugas sama, mengarahkan dan membimbing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, fa innahu man tatabba aurata akhihi almuslim tatabba Allahu auratahu wa man tatabba Allahu auratahu yafdhahu walau fi jawfi rahlihi. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sungguh seseorang yang mencari-cari aurat, yaitu aib dan cacat saudaranya muslim, maka Allah pun akan membalasnya. Dan barang siapa yang Allah membalasnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan permalukan dia. Sesuatu buruk, hal yang jelek, walaupun dia lakukan sembunyi-sembunyi, meskipun hanya sendiri, di dalam rumahnya, tidak ada yang tahu, pada akhirnya akan terungkap juga. Akan tersingkap. Itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita di dalam berbicara. Walaupun alasannya bercanda. Betul-betul kita memilih, ditimbang-timbanglah sebelum berucap. Karena setiap ucapan itu ada konsekuensinya masing-masing. Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahullah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan waktu itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Safiyyata imra'atun wa qalat bi yadiha hakadha ka'annaha ta'ni qasirah. Waktu itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh Safiyyah itu kan perempuan yang begini, sambil mengisyaratkan dengan tangan, seakan-akan bermaksud Safiyyah itu istri Nabi Muhammad yang lain, hitungannya punya perawakan tubuh yang pendek. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wahai Aisyah, sungguh engkau tadi mengucapkan sebuah kalimat, andaikan dicampur dengan air laut, berubah air laut itu. Bisa berubah warna, bisa berubah bau, bisa berubah rasa. Mengatakan, kan perempuan pendek dia itu. Itu coba efeknya. Kata Nabi Muhammad, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Itu kalau dicampur dengan air laut, kata-kata itu masukkan, berubah air itu menjadi busuk. Sudah berapa kalimat yang terucap? Sudah berapa kata yang diucapkan? Mencela orang lain, menghina, menjelek-jelekkan, memfitnah, mengadu domba, melakukan namimah. Harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun tusalli laila wa tasumun nahar ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Pernah diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang rajin salat malam, sering puasa, puasa sunnah. Hanya saja dalam sehari-harinya perempuan tadi sering mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisan, ngerumpi, ghibah, membicarakan tetangga-tetangganya. Faqala, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la khaira fiha, hiya finnar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita seperti itu tidak ada baiknya dia masuk neraka. Jadi ibadah yang dikerjakan tadi, sholat malam rutin, puasa sering, sekalipun diterima oleh Allah dan memperoleh pahala, tapi pada akhirnya pahala itu akan habis. Kenapa? Karena kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, yaitu menjelek-jelekkan, mencela tetangga-tetangganya. Dan itu subhanallah, itulah kenyataan pahit. Para ibu, kaum istri, memang cenderungnya lebih sering ngerumpi, membicarakan sana, membicarakan sini. Baik secara langsung, bertemu dan berhadap-hadapan, maupun menggunakan media. Kalau sekarang media sosial, membicarakan fulanah, fulanah, si A, si B, si C. Hati-hati. Karena pengertian orang muslim itu, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As riwayat Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang lisan dan tangannya selamat, tidak mengganggu kaum muslimin lainnya. Karena yang namanya mengganggu dan menyakiti paling sering itu menggunakan lisan dan tangan. Nah, hal yang seperti ini ikhwati fillah barakallahu fikum harus sering-sering untuk disampaikan. Saya ulangi, harus sering-sering untuk disampaikan, karena yang namanya setan itu tidak suka dengan kebersamaan. Setan itu benci melihat umat Islam bisa hidup berdampingan. Diupayakan dirusak, 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 dirusak dan dirusak. Nah, salah satu cara yang paling sering ditempuh oleh syaitan dan bala tentaranya adalah dengan hal-hal yang dianggap sepele, ya, dianggap remeh, tapi padahal efeknya tadi sangat menakutkan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita, taufik dan hidayahnya, agar bisa menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Seorang muslim yang bisa menjaga lisan, bisa menjaga tangan dan perbuatan, sehingga tidak ada yang dia ucapkan kecuali yang baik-baik saja, tidak ada yang dilakukan kecuali yang bagus-bagus saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.